kɛlɛ min be mɔpti mara kɔnɔ a kɛlen be ka maw gan u kamana na. Nga yaasa ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la, musow jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. I n'a fɔ Koro Tarawele bi ɲɛfɔli kɛ an ye ni ale ye silamɛ musow ka tɔnba ni o ye INFM ye, o m'a dɔ don Mɔpti.
N'i y'a mɛn du muso don, n'i y'a mɛn jamana muso don, o kuma kɛlɛ in a mana taa cogo o cogo a tɛ taa ka muso da. Ni kɛ n'a fɔra dɔ sara, n'i balimakɛ tɛ, i cɛ don, i denkɛ don, o kuma ni tiɲɛni kɛra a tɛ se ka taa muso da. Silamɛya yɛrɛ la muso ye baara kɛ jamana kɔnɔ ka jamana dila, muso sen b'a la. Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam annisa shaqaiqu rijal, ko musow ye cɛ kilancɛ di. U plasi bi sosiyete dilali la, u plasi bi du dilali la, u plasi bi jamana dilali la, u b'a kɛ silamɛya hukumu kɔnɔ k'a dila fo k'a ɲɛ. Musow ye baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. O kuma muso senba be nin ma. Bamanan ko ko kɔngɔn kun bi t'a ɲɛ kɔ wa? A ti tɛ a kɔ dɛ. O kumana nin ye musow ta de ye, musow ka kan ka wuli. Cɛw mana jɔ yɔrɔ yɔrɔ k'a kɛ muso yɛrɛ segu a ka musoya kɔnɔ, a be se ka dilali k'a la. Basanw be se ka nɛgɛni k'an be se ka hinɛ.
Madam Nasire Amina Kanta ni ale ye kafo ɲɛmaa ye Mɔpti, a ka fɔla cɛw sɔn ka di musow de bolo ni u yɛrɛ dama cɛ ye.
N'i y'a mɛn ko jamana musow de don, bon pour que cɛw fana ka bɛn ni muso mu da don a la, muso bi se ka min sɔrɔ cɛɛ fɛ, cɛɛ ni cɛɛ se a ti se ka fɛngɛ. Muso bi se ka cɛɛ influence, an bi se ka kuma ni ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ degu ye.
O hakilina kelen nin sinsira Habibatu Buare fɛ ni ale bi jɛkulu la min bi dɛmɛ don cɛ labɛn namarayɔrɔ durunan kɔnɔ. A bi musow ka baarakɛtaw fɔ an ye yaasa kɛlɛ bi ban ka bɔ Mɔpti mara kɔnɔ.
Musow kan ka information di, kibaruya ka kɔlɔsili kɛ, k'a dɔn k'a fɔ ni ye kojugukɛla ye, ye n bug'a kan, i y'a k'i yɛrɛ de la. Paseke a ko n sen ti basa kɛlɛ la, a bannen ko do dɛ, n'o tɛ i sen bi a la. Kɛlɛ yɛrɛ a kunba yɛrɛ bɛ musow de o, n'an y'o dɔn ka ban wala an bi lafiya. Diɲɛ balawu, diɲɛ nafolo, diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bi ɲini mun kama? Musow tɛ wa? A futinɛ wuliba y'an ye, an be se k'a da. An k'an jija, an k'an hakili kɛ kelen, an k'a da. Ne bi fɛ a ka kɛ cogo min, u ka ni cɛw yɛrɛ u k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na, u ka sebaaya di musow ma bani, u ka an fara ɲɔgɔn kan, an ka hakililaw di ɲɔgɔn ma, an ka baara kɛ n'an ka hakili ye.
Yaasa nin kɛlɛ yi bi ban, Malimatu Koro Tarawele bi ladilikan di an ma.
Jogo yi de an k'o dila, ka fasodenya kanu, ka maa wɛrɛ kanu don an yɛrɛ dusukunna. An tɛ maa wɛrɛ fɛ, bɛɛ ko new. Hali n'a tigi ni bi bɔ ne dɔrɔn, janko ne ka lafiya, o de bi jamana in kɔnɔ, o de bi duw kɔnɔ, o de bi kindaw la, o de bi jamana in kɔnɔ, bɛɛ ko ne ne. Awo ye tiɲɛni ye, f'i ka dɔn ne ye jamanaden de, ne bɛ n ni den ka jamana na, min maa wɛrɛ ta fusaya n ta kan. A kuma n'i y'a ye jamana ɲɛna ka se sisan ma, o de kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn kanu, k'i nin kɔni komi i balima.
O hakilina kelen nin kɔnɔ, Madam Nasire Amina Kanta bi wele kan bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma, kɛrɛnkɛrɛnyala musolakaw.
Muso an k'an bama ka kuma cɛw fɛ, u ka tajuru sara ni u ka dabila. An ka se ka ɲɔgɔn kanu, an ka hinɛ ɲɔgɔn na, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ, an ka yafa ɲɔgɔn ma. N bɛ min ɲini musow fɛ, cɛ si tɛ yen cɛ min bɛ se k'a fɔ ne bɛ n ban karima musow ka kuma na. Kaprisi min bɛ muso na ni, muso bɛ se ka cɛ influence. Donc musow an k'a dɔn, nin bɔnɛ nin an de ta dɔn dɛ. An ka cɛw hakili suɲɛ, an k'u fara an kan, u ka nin kɛlɛ nin u k'a dabila. An k'an ka effort fourni, u y'an impliquer u m'an impliquer, an ka ɲɔgɔn minɛ, bɛɛ k'a lajɛ an b'u ladi cogoya min na, u ka sabali.
Kuma dɔnnaw ko n'i ye cɛba o cɛba ye, musoba de b'a kɔfɛ. Ni musow y'u sen don kɛlɛba in na, a ka ca ala fɛ bɛn ni kelenya bina an ka marayɔrɔ duruna kɔnɔ, haka ja mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na. Mamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔla, Mɔpti mara kɔnɔ.